Қазан ратушысында мэрларның халықара форумы башланды. Онда қатнашушыларға Россия президенті Владимир Путин сәлемлеу сүзләре юллаған. Текстіні Татарстан рәйесі Рустам Миннеханов оқыды. Өзара хөрмәт, тигіз хуқлылық, ижади хизмәттәшлік принциплары негізінде эшләячәк структураны болдыру, БРИКС форумында қатнашушы дәүләтләрнең һәм аларның партнерларының элемтәләрен алға таба нығытуда мөһим адым булып тора, диелә Россия дәүләте лидерының сәлемлеүендә. Владимир Путин билгеләп өткәнчә, шәһәр җитәкчеләре алдында охшаш бурычлар тора. Мисал өчен кадрлар әзерләү, торак коммуналь хуҗалыкны модернизацияләү, транспорт һәм социаль инфраструктураны яхшырту, бөтен дөньяда территорияләрне цикләндерү, экология, цифрлаштыру һәм туристлык мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Владимир Путин форумның яңа перспективалы инициативаларга старт бирәчәгенә анда яңгырган тәкъдимнәр вакыйгада катнашучы илләрнең халыклары иминлеге өчен мөнәсәбәтләрне ныгытуга китерәчәгенә ышан Bildirdi. Қазандағы халықара мэрлар форумы ашылышында Татарстан рәйесі Рустам Миннеханов шығыш ясады. Шәһәрләр торған сайын ешырақ иқтисади үсеш һәм инновацияләр этәргеше булып тора. Жерле хакимиятләрнең халықара хезмәттәшлеге алдынгы тәҗрибә алмашуға, шәһәрләрне күп кенә төбәкләрне һәм дәүләтләрне үстерүгә ярдәм итә. Без моны үз тәҗрибәбездән беләбез, дип белдерде Миннеханов. Татарстан Россиянең сәнәгать өлкәсе алға киткән һәм инновацияле төбәкләрнең берсе дип искәртте. Татарстан рәйесе республика Россиянең тышкы сәясәтен гамәлгә ашыруда актив катнаша. Ул гадел күп полярлы дөнья төзелешен булдыруга юнәлтелгән. Казан экспода ел табибы акшишәтләр конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов һәм республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Ел табибы акшишәтләр конкурсы 16 ел уздырыла. Бу елларда конкурс табибларының корпоратив культурасының мөһим өлеше, медицина һөнәренең абруен күтәрүгә һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән яхшы традициягә әверелгән. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко үзенең видео мөрәҗәгатендә Татарстанның Россия төбәкләре арасында иң югары үсеш алган һәм яхшы җиһазландырылган сәламәтлек саклау системаларының берсенә ия булуын билгеләп үтте. Ул үзлексез үсештә ил күләм проектларны тормышка ашыру, медицина белемен һәм фәнен үстерүнең югары нәтиҗәләрен күрсәтеп, халыкка медицина шул исәптән югары технологияле ярдәмнең сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген яхшырта. Сез Татарстан халкының сәламәтлеге тәмнитүдә һәм гомер озынлыгын арттыруда мөһим роль уйныйсыз, дип ассызыклады Россия сәламәтлек саклау министры. Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин хезмәттәшләренә фидакар һәм игелекле хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Сез олы йөрәкле һәм олы җанлы профессионаллар, сез үз эшегезгә гаят тугры булып каласыз. Сез кешегә тормышның барлык этапларында да ярдәм күрсәтәсез, саклыйсыз, юатасыз һәм өмет уятасыз, диде ул. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда медицина хезмәткәрләре көне алдыннан ел табибы ак чәчәкләр конкурсы сына йомгак ясау яхшы традициягә әверелгән. Сезне бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Сез безнең горурлыгыбыз һәм ышанычлы таянычыбыз. Сез кеше гомерен саклыйсыз. Авыр хезмәтегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Без үз чиратыбызда һәр вакыт сезгә ярдәм итеп торачакбыз, дип мөрәҗәгать итте республика рәисе тантанада катнашучыларга. Аннары Рустам Миннеханов ел табибы номинациясендә җиңүчене бүләкләде. Ул Казан шәһәренең Марат Садыков исемендәге 7-нче клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган табибы, Россиянең сәламәтлек саклау отличнигы Зөлфия Ким. Шулай ук Татарстан рәисе башлангыч звеноның иң яхшы командасы номинациясендә җиңүчеләргә яңа хезмәт автомобильләренең ачкычларын тапшырды. Үз категориясендә иң яхшылары дип Казанның 10-нче шәһәр поликлиникасы һәм Әтнә район үзәк хастаханәсе танылды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Чабаксар шәһәрендә Чувашия Республикасы Дәүләт Советының 30 еллыгына багышланган тантаналы җыелыш узды. Нәкъ менә шушы көнне 1994 елда 1-нче чакырылыш Чувашия парламентының 1-нче сессиясе уздырыла. Ул күрше республиканың заманча социаль-икътисади шартлардагы үсешенең хукукый нигезен формалаштыруга нигез сала. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мөһим вакыйга белән Татарстан Татарстан Республикасы парламенты һәм хөкүмәте исеменнән котлады. Республика парламенты рәисе Чувашия Дәүләт Советы депутатларына Идел буе округының һәм илнең законнар чыгару кырын камилләштерү буенча зур уртак эш башкарганнары өчен рәхмәт белдерде. Чуваш халкы бик тырыш, үз фикерләрендә һәм гамәлләрендә нык тора, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Сезнең белән ниятләнгән һәр яхшы эшнең уңышы алдан билгеле. Мондый күршеләр булганда югалмыйсаң, без бер-беребезгә ярдәм итүебезне дәвам итәчәкбез, диде ул.
Күршең кем синең дип сорасалар, чувашлар дисәң, әйтәләр. Чуваш бик тырыш халык, үз сүзле халык. Алар бердәм булып менә республиканың инициативаларын хуплый, бергәләп ярдәм итеп федераль үзәк белән менә бу авыр заманнарны эшебез белән, хезмәтебез белән халыкны шатландырабыз. Безнең парламент араларында киңәш бар. Без аны 22-нче елны имзалаган идек. Мин аларның делегациясын Татарстанга чакырдым, парламент рәисе белән сөйләштек. Бердәм булып, бер халык булып, матур гына яшәргә насыйп булсын дигән ният белән тәкъдим бирдем. Кабул иттеләр, килерләр, без дә аларны кунак итеп, менә шушы араларына якынайтырга дигән ният белән тагын да яңа формалар табып эшләргә исәплибез.
Бүген халкыбыз үзенең талантлы улын, актер, режиссер һәм язучы Әхтәм Зариповны соңгы юлга озатты. Әлмәрҗани мәчетендә үткәрелгән хушлашу мөрәсеменә күп санлы сәнгать сөючеләр җыелган иде. Анда чыгыш ясап Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең генераль директоры, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов булай диде.
Әхтәм Зарипов ул новатор булган кеше, чөнки ул безнең фондка Алтын фондка спектакльләрен калдырды. Мин хәтта аның спектакльләрен үзем уйнаган кеше. Тукай турында спектакль, мин анда Тукай иптәшен уйнаган идем, һәм шигырьләр укып йөргән идем. Бик кызык булды ул татарча инде, әйе. Ахтама бу ул һәр вакыт яңа формаларга, яңа үсешкә, яңа адымнарга омтыла дир. Гаҗәп бай кеше, сүнмәс шундый талант менә. Мин аны бик һаман исемдә калдырам. Ул шундый коридорлар буйлап та койнап йөри дир. Бөтен коридор ишетә дир. Ахтама бу килә, әйе, Ахтама буның яңа иҗат идеялары барлыкка килгән. Менә хәзер бөтен студияны яндыра бу идея белән. Менә шундый кеше кызганычка каршы менә вакыты килеп җиткән, китте. Әлбәттә безнең өчен бик авыр вакыйга бу.
Хушлашу мөрәсеменнән тулырак язманы иртәгә 10 сәгать 30 минутта Татарстан радиосының 7 көн тапшыруында тыңлый аласыз. Иртәгә 22 июнь шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда көчле яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 742 миллиметр.